بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaendeleza kalimati zetu, mauidha fupi fupi, kama ambavyo ratiba yangu ilianza jana. Jana tulipata fawaid katika aya ya kwanza ya suratul Baqara pamoja na aya pili, Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Tukasema kuwa uongofu uko katika Qur'an pamoja na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, na uongofu huo hauna shaka ndani yake, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kuwa faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, wenye kufuata mwongozo wangu hawana hofu wala hawahuzuniki. Na kama alivyosema, la raiba fihi dhalika alkitabu la raiba fihi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamalizia akasema hudan lilmuttaqin, ni uongofu kwa wacha Mungu. Qur'an ni uongofu kwa wacha Mungu, na uongofu uliokusudiwa hapa ni uongofu wa aina mbili. Aina ya kwanza ni uongofu wa kuiona haki na kuisoma haki na kuisikiliza haki, na hii inaitwa hidayatu dalala wal irshad, uongofu wa kuisikiliza haki na kuisikia haki na kuisoma haki. Uongofu huu si lazima kwa wacha Mungu peke yake, la, uongofu huu yoyote anaweza kaupata, yani uongofu wa kuiona haki na kuisikiliza haki na kuisoma haki, yoyote anaweza akapatwa na uongofu huu, kwa sababu kafir anaweza akaisoma haki na anaweza akaijua haki. Kafir mubtadi wa bid'a anaweza akaisoma haki, anaweza akaijua haki, anaweza akaisikia haki. Na hii addalala, uongofu ni wa ujumla, na pia uongofu wa aina hii pia unaingia pia katika kauli ya Allah, ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Hapa uongofu uliotajwa hapa ni uongofu wa aina zote mbili, uongofu wa ujumla kama huu tuliotaja, kwa maana e Allah, tuonyeshe, tujulishe njia iliyonyoka. Kwa hiyo uongofu huda lilmuttaqin ni uongofu kwa wacha Mungu. Wacha Mungu kwanza huonyeshwa haki kama anavyoonyeshwa haki watu wengine, lakini tofauti ya wacha Mungu na wasiokuwa wacha Mungu uko katika aina ya pili ya uongofu uliokusudiwa hapa. Hudan lilmuttaqin iko katika aina ya pili ya uongofu uliokusudiwa hapa, na vile vile uko katika aina ya pili ya uongofu uliokusudiwa katika kauli ya Allah, ihdina siratal mustaqim,
nao ni uongofu wa kuifuata haki, na hii inaitwa hidayatu tawfiq, uongofu wa kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuifuata haki. Hapa ndipo ambapo kunapatikana tofauti kati ya kafir na mcha Mungu, kati ya mubtadi na ahli sunna, kati ya fasik na sahib taa. Kwa hiyo hii Qur'an hudan lilmuttaqin, inawaongoza wacha Mungu, kwa maana inawabainishia haki. Lakini kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wacha Mungu wanaifuata haki. Mtu anaweza akaijua haki asifuate? Wanaoifuata haki ni wacha Mungu, ndio wanaoifuata haki. Idhan, wale ambao wanaenda kinyume na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala bado hawajaongozwa na Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata kama wanajinasibu na Qur'an na sunna, maadamu hawajaifuata haki, bado hawajaongozwa na Qur'an na sunna, muongozo wa kuifuata haki. Kwa hiyo bado wanadaiwa kuwa wacha Mungu. Sifa miongoni mwa sifa za wacha Mungu ni kuwa wewe umeongozwa, kwa maana umewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuifuata haki. Unajua kuwa kuswali ni wajibu. Je, umeswali? Kujua ni uongofu wa ujumla. Kule kuswali sasa, huu ndio uongofu kamili ambao wamesifiwa nao wacha Mungu. Mtu yoyote ambaye ana taksiri, anapunguza katika mambo ya dini hii, aelewe kuwa uchamungu wake ameupunguza. Na inategemea, ikiwa amepunguza katika mambo ya wajibu, amepunguza uwajibu wa uchamungu wake. Ikiwa amepunguza katika mambo yanayoondosha uchamungu wenyewe kabisa, moja kwa moja anakuwa hana uchamungu kabisa, yani kafir billahi azza wa jalla. Mfano, amekuwa mushrik, ni mushrik, anaomba vinyamkera, anaenda kutambika kwenye masanamu, anaabudu wasiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, anaomba majini. Huyu ameondosha uchamungu wake aslan, yani ameondosha moja kwa moja, haibaki chembe ya uchamungu. Ama yule ambaye ataondosha uchamungu wake kwa kuacha kufanya baadhi ya mambo ya wajibu, Muislamu anaswali lakini akawa hatoi zaka, huyo ameondosha sehemu ya uchamungu wake wa wajibu. Na hapa ndipo inapopatikana, ndiko kunapopatikana kuzidi kwa imani na kupungua. Al-imanu yazidu wa yankus, imani inazidi na kupungua. Imani inaweza ikazidishwa na mambo ya wajibu, na inaweza ikapunguzwa kwa kuacha mambo ya wajibu. Na kila unavyoacha mambo ya wajibu ndipo imani yako inapopungua zaidi, wa hakadha. Idhan, Allah subhanahu wa ta'ala amesema dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, lilmuttaqin, khaswa kwa wacha Mungu. Haiwezekani mtu muovu akaongozwa na Qur'an abadan, kwa sababu ataacha uovu. Ikiwa ataongozwa na Qur'an, maana yake ataacha uovu, huyo sio muovu tena. Akataja baadhi ya sifa za wachamungu kuthibitisha uchamungu wao, akasema lilladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, katika mambo waliyotaja sifa zao tatu hapo. Ya kwanza ni uongofu kwa wacha Mungu, alafu akataja sifa ambazo zinafuatia. Wacha Mungu hao ni wale ambao yu'minuna bilghaib, wanaamini ghaib. Alladhina yu'minuna bilghaib, ni wale ambao wanaamini ghaib. Kanuni inasema mtu yoyote asiyoamini ghaib ni kafir billahi azza wa jalla. Mtu yoyote ambaye haamini ghaib ni kafiri. Na dini yetu hii imejengewa katika ghaib. Al-imanu mabniun ala al-ghaib. Al-imani bil ghaib. Imani yoyote ile katika dini imejengewa katika kuamini ghaib. Mambo yote katika dini, misingi yote ya dini imejengewa katika ghaib. Ilmu al-ghaib. Ndio maana wana falsafa wa kimagharibi ambao wameunda mifumo kama vile pragmatism na mengineyo, kitu cha kwanza wamekipiga vita ni kuamini ghaibu. Kuamini ghaibu, hawaamini kitu kinachoitwa ghaibu. Na wameandika vitabu Ulaya huko, Marekani, wameandika vitabu vya kutoamini ghaibu. Wanasema kinachoaminiwa ni kile ambacho unakiona au unakigusa. Ama kitu ambacho ukioni, ukigusi, hicho uwezi ukikiamini. Unaamini vipi kama kipo? Wanasema hizo ni khayali. Na asasi msingi wa mulhidun, kama tulivyoeleza jana, kwa kuna mulhidun ambao hawaamini kuwepo Mungu, msingi mkubwa ni kutoamini ghaibu. Msingi mkubwa ni kutoamini ghaib, mambo ambayo hayaonekani. Msingi mkubwa, kwa sababu dini imejengewa katika ghaib. Dini ya haki Uislamu tabaan, lakini hata Ukristo, Uyahudi, vyote vimejengewa katika ghaib yote. Kwa hiyo ili ukatae dini lazima upige vita ghaib, kwa sababu wahi ni ghaib. Kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala ni ghaibu. Kuwepo malaika ni ghaibu. Kuwepo aljannatu wa nar ni ghaibu. Kuwepo kiyama ni ghaibu. Kwamba kuna manabii wamekuja ni ghaibu. Alisa kadhalika, ilmu lghaibi iko iliyotangulia na iko ijayo. Yani ilmu lghaibi si yule ambaye inakuja tu, kuna ilmu lghaibi zilizotangulia. Kwa sababu ilmu al-ghaib ni ile ambayo huwezi kujua isipokuwa kwa wahi. Hiyo ndio ilmu al-ghaib. Hatuwezi kutaa au kupata isnad leo hii ya mtu ambaye alikuwepo tangu kipindi cha Nuhu alayhi salam akatuletea isnad kwamba hadathani fulani an fulani an fulani an fulani an fulani ila Nuhu alayhi salam, kwamba alimuona Nabii Nuhu kadha. La, hakuna hiyo. Aliyetuambia kuwa kulikuwa na Nabii Nuh alayhi salam ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni wahi uliyoteremka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake sallallahu alayhi wasallam akakumpa wahi. Kwa ni ilmu al-ghaib. Idhan uamini kuwa kulikuwa na Isa alayhi salam ni ghaib, Taurat ni ghaib, Musa alayhi salam kuamini yote ni ilmu al-ghaib. Na Mayahuda Manasara wanaamini kuwepo kiyama na kufufuliwa ni ilmu al-ghaib. Idhan msingi mkubwa wa dini katika hizi dini zote tatu, tabaan dini ya haki ni Uislamu peke yake, lakini wenyewe wanaita dini, dini zote tatu msingi mkubwa ni ilmu al-ghaib. Na dini hizi tatu ndizo ambazo zina ilmu al-ghaib peke yake. Hizi dini tatu ndizo ambazo zina ilmu al-ghaib peke yake. Ama ukija kwa mabudha, ukija kwa sikhi na wengineo wanaabudu masanamu, wengine wanaabudu ng'ombe, wengine wanaabudu nini. Na hizi ndio maana zikaitwa aladiyanu samawiya, dini ambazo zinajinasibisha na wahi. Lakini dini ya haki ni Uislamu, kwa sababu Wayahudi na Unasara wamekataa Uislamu, wakazusha, wakaingiza mambo ambayo hayakuletwa na Isa au Musa alayhi masalam. Lakini asili yao ni kuamini ghaibu. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya mcha Mungu al-imanu bi al-ghaib, kuamini ghaibu. Sifa ya kwanza. Na ukiamini ghaibu ndio utaamini Allah Subhanahu. Yaani al-iman, arkanu imani sita, nguzo za imani sita, huwezi kuziamini kama kuamini ilmu ghaib. Al-imanu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. والإيمان بالقدر خيره وشره يوتنينجيا katika ilmu al-ghaib. Kwa hiyo sifa ya mcha Mungu ni ilmu al-ghaib. Ya kwanza ni kuamini ilmu al-ghaib. Kwa hiyo Muislamu yoyote uchamungu wake unaanza katika kuamini ghaib. Yaani kuamini mambo ambayo unahadithiwa na wahi. Litakuja lazima uamini. Lilikuja uamini. Na bali limethibiti katika Qur'ani na Sunna. Ilmu al-ghaib inachukuliwa wapi? Ilmu al-ghaib haichukuliwi kwa munajjimun. Haichukuliwi kwa watu wanaopiga ramli au kwa watu wa nyota au kwa watabiri. Ilmu al-ghaib inachukuliwa katika wahi. Na wahi sasa hivi tunaupo katika Qur'ani na Sunna. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kuhusu mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hazungumzi kwa matamanio nafsi yake isipokuwa ni wahi anapewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idhan ilmu al-ghaib tunaipata katika Qur'ani na Sunna peke yake. Ambaye ataleta ilmu al-ghaib kupitia makuhani au kupitia watu wa falsafa wakawa wanasema itatokea kadha baada ya miaka milioni 200 itatokea kadha baada ya miaka kadha, wapo ilmu hii ilmu al-ghaib hai sio sahihi. Ilmu al-ghaib hii sio sahihi. Ilmu al-ghaib ni ile ambayo inakuja katika Qur'ani na Sunna peke yake. Na Muislamu ukiambiwa jambo hili limethibiti katika Qur'ani na Sunna lazima uamini kama lilivyo. Miongoni mwazo ni kuamini sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, majina yake na sifa zake na matendo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazima uamini. Ndio ilmu al-ghaib. Uamini Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa yanzi ila samai dunya حينما يبقى ثلث الليل الاخر. الله سبحانه وتعالى anateremka mpaka wingu wa duniani inapobaki thuluthi ya usiku ya mwisho, kisha anauliza nani ananiomba nimpe, nani ananitaka msamaha nimsamehe, nani anataka msamaha nimsamehe, nani anataka kitu nimpe. Allah سبحانه وتعالى anateremka je tujue, lakini tunaamini anateremka. Kaifa ma nadri, la yajuzu, haijuzu kusema kaifa kwa sababu hatujaona jinsi anavyoteremka. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala hafanani na chochote katika viumbe wake abadan. Kwa lazima uamini akiteremka anaingia katika mawingu au katika ardhi, katika mbingu? La, haingii, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mkubwa kuliko mbingu na ardhi na vilivyomo. Tayana teremka ja tu, lakini yajibu imani bidhali, kwa sababu ilmu al-ghaib. Ilmu al-ghaib haitaki akili yako kutumia akili. Ikiwa utatumia akili utakuwa mulhid. Utakataa kufufuliwa. Utakataa adhabu al-qabr. Na ndio maana waliokataa adhabu al-qabr ni kwa sababu wanasema haingii akilini. Waliokataa kufufuliwa walisema inakuwaje tunaoza alafu tufufuliwa upya? Unazikwa, unaoza, hakuna kinachobaki, halafu unafufuliwa upya. Inakuwaje? Akili yangu haikubali. Lazima uwe kafiri kwa sababu utakataa. Unaambiwa siku ya kiyama mikono yako itazungumza, miguu yako itazungumza. Kaifa hadha? Akili haikubali mikono izungumze, miguu haizungumze? Miguu hii inawezekana vipi miguu ikazungumza? Unakataa. Ukikataa kafiru billahi azza wa jalla. Ngozi tazungumza, utakataa. Ukikataa kafiru billahi azza wa jalla, kama tulivyoeleza jana, kwa kupinga kitu kimoja, aya au hadithi au neno moja lililothibiti katika Qur'an na Sunna, ukasema hili halimu kwa akili yako, kafiru billahi azza wa jalla. Idhan lazima uamini yote yaliyokuja katika Qur'an na Sunna bila kuzidisha wala kupunguza. Na hii ndio nguzo ya imani, nguzo kubwa ya imani ambayo imejenga misingi ya imani na misingi ya Uislamu, al-imanu bil ghaib. Mulhidun hawakupinga dini hii, hawakukataa uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawakukataa kufufuliwa, isipokuwa baada ya kupinga ghaib. Na unapingaje ghaib? Unapopima mambo katika dini na akili yako. Na ikiwa utachukua akili ya kupima mambo kwa akili yako, hata kutawadha utakataa. Kutawadha utakataa. Utasemaje, inakuwaje natoa upepo kwingine na tawadha kwingine? Inakuwaje? Maana udhu umetenguka vipi? Akili haikubali. Mimi nimekaa hapa nasema tu udhu umetenguka, nikatawadha huko. Hao. Nasema haikubali. Akili yako haikubali, aliza kadhalika. Ad-dinu mabniun 'ala al-ghayb. Idhan, alama kubwa za wachamungu, bali Muislamu anapoanza anaanza na kuamini ilmu al-ghayb. Alladhina yu'minuna bil-ghayb, sifa ya wachamungu. Wa yuqimuna as-sala, na wanasimamisha swala, sifa ya wachamungu. Ya pili, usimamisha swala. Huwezi ukasimamisha swala, lazima uamini ghayb. Na ndio maana ameanza na al-iman bil-ghayb, kwa sababu swala imekuja katika Qur'ani na Sunna ambayo ni wahi, na wahi natoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni ilmu al-ghayb. Wa yuqimuna as-sala wa mimma razaqnahum yunfiqun, na miongoni mwa tulivyo waruzuku wanatoa. Huwezi ukatoa sadaqa, huwezi ukatoa zaka, lazima uamini ghaib, kwamba sadaqa na zaka vimeamrishwa katika Qur'ani na Sunna. Qur'ani na Sunna ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni ghaib, ni ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala hatumuoni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tunaamini kuwa yupo ilmu al-ghaib. Amempa Jibril wahi, amletea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jibril hatujamuona na hatumuoni, ni ghaib. Halafu akamletea Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume hatujamuona, ni ghaib. Vitu vitatu vyote ni ghaib. Kwa hiyo ameanza al-imanu bil-ghaibi, halafu akaleta vingine ambavyo vyote vinajengewa katika ghaib. Alladhina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimuna as-sala wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الحاصل فصاب يا مودة دينيتو في الإسلام دوزانغ إن تقوله وكتك القرآن السنة بعد أكون إيمان ثابت أبو يمجيك كتك علم الغيب نا نتزام يا سيد أبو ينينيز وكتك متندو يا كجمي يا إلحاد يا كبينغ ديني يا كويبو ويبو يا كبينغ ويبو الله سبحانه وتعالى kupinga kufuliwa siku ya kiyama, kupinga kulipwa pepo na moto. Mitizamo hii imekuja baada ya watu kupiga vita ilmu al-ghaib, na hawa ni watu wa Ulaya, wengi watu wa Ulaya, wengi watu wa Magharibi. Mifumo yao ambayo haijajengeka katika Qur'ani na Sunna inawaambia usiamini kitu chochote isipokuwa kile unachokiona au kakifanyia research ya majaribio. Hicho ukiamini, kinyume cha hivyo usiamini. Na tumetahadharisha kuwa fikra hizi zinaenea kwa wingi katika jamii yetu, zinaenezwa kwa wingi kwa njia tofauti tofauti kwa vijana wetu, katika mitandao ya kijamii, katika magrupu ya WhatsApp, katika YouTube channels, na wanaongea lugha mbalimbali kwa lugha ya Kiswahili, tena lugha fasaha kabisa. Idhan lazima tuchukue hatua, kila mmoja ailinde nafsi yake na alinde familia zake, alinde watoto wake, alinde ndugu zake, kulingana kutokana na mifumo hii na miongozo hii batil ambayo inaenezwa katika jamii ya Uislamu, mifumo ya ilhad. Hakuna jambo baya kama ilhad, na tumesema ilhad ndio asili ya tabia mbaya zinazoenea katika jamii, asili ya kuenezwa ushoga, asili ya kueneza kuabudu mashayatini. Asili yake ni hii mifumo ya kutoamini Allah subhanahu wa ta'ala, kutoamini uwepo wa dini. Na mifumo hii inaenezwa na huko Ulaya, inafundishwa mashuleni, watoto wanafundishwa wakiwa wadogo mashuleni. Na si jambo zuri mtu kupupia kwenda Ulaya, si jambo zuri kupupia kwenda Marekani. Muislamu unapupia kwenda Ulaya na Marekani kutafuta maisha, wakati nchi yako alhamdulillah unapata lukmatul aish, hata kama unakula mlo mmoja, lakini una dini yako inabaki alhamdulillah. Bado utazaa watoto ambao watasikia adhana, watasikia kuwa kuna Allah, watasikia kuwa shirki ni haram, watasikia kuwa ushoga ni haram, watasikia kuwa uzinzi ni haram. Hii ni kheri kubwa, ndugu yangu. Kwa hiyo iyakum, vijana najua wengi wanapendelea kuhamia nchi za Ulaya kutafuta maisha, lakini hebu angalia, ukienda nchi za Ulaya ukaoa ukazaa watoto, wala watoto wakakua katika mifumo hiyo, halafu ikawa wakaharibika, wewe ndio sababu ya wale watoto kwenda motoni mfano, unajionaje? Utajisikiaje wakati umewatoa katika neema ambazo zipo? Hatusemi sisi tumekamilika, lakini wallahi wabillahi, watu wa Ulaya na Marekani wanatamani kuja kuishi katika nchi zetu hizi unazoziona, pamoja na madhaifu yaliyokuwepo, pamoja na maasi yaliyokuwepo, lakini afadhali sana kuliko hiyo mifumo inayotangazwa huko. Mtoto anafundishwa ushoga mdogo, mtoto mdogo shuleni, na huwezi kumzuia. Ukimgusa kitendo cha kumgusa kofi dogo, jela. Mtoto wako huruhusiwi kumgusa, jela. Na mtoto wako akumzaa. Idhan ayuha almuslim, linda dini yako, linda utu wako, linda ubinadamu, basi aqali shay hata ubinadamu. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa wa sadad. Allahumma aghfir lana dhunubana wa'fu 'anna warhamna waqina min sharril ashrar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nashukuru kwa nafasi ambayo nimepata kutoka kwa viongozi mwali Sheikh Abdallah na uongozi kwa ujumla, kwa na mimi nimetoa mchango wangu. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, pale ambapo tumepatia Allah anufaisha Uislamu, na pale ambapo tumekosea Allah tusamehe. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.